Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Srijedu, 1. oktobar, obilježavaju sljedeće vijesti. Počinju crnogorsko-srpski pregovori o dvojnom državljanstvu. Premijer Srbije Mirko Cvetković danas u Podgorici. Misija Evropske unije ušla u tampon zonu oko Južne Osetije. Američki senat danas bi trebao glasati o planu spašavanja financijskog sektora. Španska policija uhapsila 121 osobu zbog dječje pornografije. Uoči otvaranja Delta Citya posjetili smo radnike Radoja Dakića koji tu protestuju.
Zadovoljni kad vide ovo vele zdanje ovamo preko puta nas, zadovoljni, srce veselo, samo još ne znamo ko će da radi tu jer naša djeca neće, mi ne radimo.
Vi ćete ovdje danas sačekati u zdanice koje budu dolazili na svečano otvaranje, šta ćete im poručiti?
Nećemo im poručiti, uzećemo, skupit ćemo po 50 centi, kupit ćemo jednu zavicu i mi ćemo poći na test.
Istraživali smo kako će se otvaranje Delte odraziti na crnogorsko tržište. Neke od ocjena su da će se najviše škoditi vlasnicima podgoričkih butika naviklih na visoke marže, a analitičar Predrag Drecun kaže.
Nemam ništa protiv da se otvore takvi lanci, samo što je to imam određenu žal, da tako kažem, što to nije otvorila neka crnogorska kompanija, jer mislim da smo imali snage za tako nešto.
Govorimo i novo ustanovljenoj Jadranskoj vaterpolo ligi. Po ocjeni trenera Primorca Ranka Perovića, najjačoj na svijetu.
Mislim da nije pretenciozno reći, jer dovoljan podatak je da dvoje finalista prošle godine Lige šampiona igraju u ovoj lizi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu počeće danas u Beogradu, a delegacije dvije zemlje predvodit će ministri unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović i Ivica Dačić. Crna Gora je u petak diplomatskim putem dobila srbijanski predlog ugovora o dvojnom državljanstvu koji slijedi rješenja i zakona o državljanstvu te zemlje. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Svetozar Đurović rekao je da crnogorski se prijedlog naslanja na rješenje i zakona o državljanstvu Crne Gore, tako da ima bitnih razlika između dva predložena dokumenta. Sporazum vlada Crne Gore i vlada zemalja Beneluksa u ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša počeće da se primjenjuje od danas. Ministarstvo spoljnih poslova Belgije obavijestilo je crnogorske kolege da su ispunjene sve unutrašnje pravne procedure u zemljama ugovornice o stupanju na snagu tog sporazuma. Premijer Srbije Mirko Cvetković boravi danas u Crnoj Gori povodom otvaranja trgovinskog centra Delta u Podgorici srpskog biznismena Miroslava Miškovića. Cvetković je prvi srpski premijer koji dolazi u Crnu Goru od nezavisnosti i ovom će prilikom razgovarati sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem. Srpski predsjednik Boris Tadić sinoć je rekao da će Cvetković ovom prilikom prenijeti stav Srbije u vezi mogućnosti da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova. Suđenje Damiru Mandiću, koji je optužen za saučesništvo u ubistvu lista direktora Dana Duška Jovanovića, nastavljeno je danas u Podgoričkom višem sudu. Mandić je na prethodnom ročištu u subotu ponovio da nije povezan sa ubistvom Jovanovića i odbio da odgovara na pitanja. Mandić je krajem decembra 2006. oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića. Nakon žalbi apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i vratio predmet višem sudu na ponovno suđenje. Odnos Savjeta Evrope sa Kosovom biće u skladu sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je danas u Strasburu generalni sekretar te organizacije Terry Davis. Davis je na radnom doručku za novinare naglasio da će Savjet Evrope nastaviti da podržava teritorijalni integritet svih svojih članica sve dok Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne donese drugačiju odluku o njihovom statusu. Ministar odbrane Srbije Dragan Šitanovac potpisao je danas u Briselu ime vlade Srbije sporazum sa NATO-om o bezbjednosnom prenosu informacija. Haški tribunal izreći će 8. oktobra pravosnažnu presudu bivšem liberu Srba u Hrvatskoj Milanu Martiću, saopšteno je jutros iz Haga.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Prva grupa posmatrača Evropske unije ušla je jutros u tampon zonu oko gruzijske oblasti Južne Osetije, javili su izvještači stranih agencija. Kako se navodi, patrola Evropske unije se zaustavila na kontrolnom punktu ruske vojske na granici tampon zone oko 30 km zapadno od Gorije. Poslije 10-minutnog razgovora ruski vojnici su dozvolili evropskim posmatračima da uđu u tampon zonu. Američki senat danas bi trebao da glasa o spašavanju financijskog tržišta teškog 700 milijardi dolara. U ponedjeljak je Donji dom Kongresa odbacio plan, što je izazvao strmoglavi pad berzanskih indeksa na Wall Streetu. Španska policija privela je 121 osobu i pretresla 210 osoba u najvećoj do sada operaciji širom Španije u borbi protiv dječje pornografije na internetu. Pored privođenja ovih lica, protiv 96 drugih osoba podignute su optužnice zbog posjedovanja i distribucije materijala sa sadržajem dječje pornografije. Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je razmiješanje moćnog odbrambenog radarskog sistema u Izraelu koji bi toj zemlji pomogao da se odbrani od mogućeg napada Irana. Novi radar otkriva rakete srednjeg i velikog dometa i podatke o tome šalje raketi za presretanje, rekao je portparol Pentagona Jeff Morrell. Vrhovni sud Rusije danas je donio odluku da su posljednji ruski car Nikolaj II. I njegova porodica nepravedno ubijeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Današnje svečano otvaranje tržnog centra Delta City u Podgorici, koji se prostire na skoro 50.000 kvadrata i čija se vrijednost procjenjuje na više od 20 miliona eura, obilježit će prisustvo najviših državnih funkcionera Crne Gore i Srbije, ali i protest radnika nekadašnje fabrike namještaja Marko Radović, koji je nekada pripadao zemljište na kome se danas nalazi Delta City. Među radnicima koji protestuju zbog neisplaćenih otpremnina, jutros je bio i Esad Krcić.
Bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Marko Radović od jutros protestuju ispred tržnog centra Delta City koji je izgrađen na zemljištu koje je nekad pripadalo ovoj fabrici. Radnici naglašavaju da pozdravljaju izgradnju i današnje otvaranje tržnog centra Delta City čija je površina oko 46.000 kvadrata i čija je vrijednost procijenjena na 23 miliona eura, ali kažu i da žele da i oni dobiju ono što smatraju da im pripada. Nikola Vasiljević, član štrajkačkog odbora.
Ljudi sa 20 ili 25 godina staža su i danas na ulici. Ljudi ne rade, nisu dobili nikakva obeštećenja, nisu dobili ništa. Jedino što smo uspjeli da iščupamo, to je bilo nekih 250.000 eura pomoći, koja je samo stvorila, zna se na toliko broj radnika, da je stvorila samo svađe i podjele među radnicima.
Šta konkretno vi zahtjevate?
Mi konkretno zahtjevamo da nam se riješi naš socijalni status. To je zahtjeve koje smo uputili i vladi i sindikati i svim institucijama sistema, to su povezivanje radnog staža, jer smo bili bez toga, zatim otpremnine. Mi smo treba skromni bili, mi pristajemo na socijalni program koji se dijeli u čitavoj Crnoj Gori, to je iznos od negdje 1920 eura i tražili smo dalje da dobijemo, recimo, satisfakciju, bar neku po godinama staža.
Član štrajkačkog odbora Nikola Vasiljević je najavio da će nezadovoljni bivši radnici Marka Radovića prisustvovati svečanom otvaranju na kom će biti i najviši državni funkcioneri Crne Gore i Srbije, te da će im tom prilikom i uputiti određenu poruku.
Pa samo ćemo im poručiti da riješe naš status. Da riješe naš status. Inače, mi smo dvije godine i šetali ulicama i bili normalni smo ljudi, normalni smo građani, ovo su sve ljudi u godinama, znači nećemo nikoga vrijeđati, nećemo praviti ni najmanji iskaz, ni najmanji eksces, nama čak evo ni policija ne treba da nas obezvjeđuje kao ostale mitinge, od dvije godine mi nismo imali obezvjeđenje policije, uvijek smo se ponašali normalno, korektno i tako ćemo raditi danas.
Radnici Marka Radovića danas teško žive, dio njih nema posao, snalaze se u sivoj ekonomiji, a sa nekoliko decenija minulog rada još uvijek žive kao podstanari.
Nijesmo kao čobani kad izvede brave na ispaču, pa i opet vrati u tor. No smo mi kao ono vuka dupane, pa nešto pokolje, nešto. Eto tako i mi. Nešto je pomrlo, mi smo stali da se mučimo, ja 10,5 godina zarađujem na ulicu. Postanar sam, ja i žena smo, žena mi radi u Kiteks, ja u Marko Radović, 50 godina smo uplaćivali u stambeni fond, nema, postanari smo. Četvoro živimo kao postanari, kjerka, ja, žena i unuka mi, ali ovo što se uradilo od nas, mi smo bili prvi na udaru i nije imao niko da nas nauči.
Kako žive danas radnici Marka Radovića?
Odlično, zadovoljni kad vide ovo vele zdanje vamo preko puta nas, zadovoljni srce, veselo, samo još ne znamo ko će da radi tu, jer naša djeca neće, mi ne radimo.
Vi ćete ovdje danas sačekati uzdanice koje budu dolazili na svečano otvaranje. Šta ćete im poručiti?
Nećemo im poručiti, uzet ćemo, skupit ćemo po 50 centi, kupit ćemo jednu zavicu i mi ćemo poći na testu.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako će se otvaranje tržnog centra Delta City, čiji je vlasnik srpski biznismen Miroslav Mišković, odraziti na crnogorsko tržište, na sudbinu konkurentnih crnogorskih kompanija i koliko društvo ima koristi od dolaska velikih stranih sistema, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući današnje otvaranje tržnog centra Delta City u Podgorici, ekonomski analitičar Predrag Drecun kaže da su potrošači vjerovatno zadovoljni, ali da nije siguran koliko društvo u cjelini ima koristi od tako velikih sistema koji dolaze sa strane.
Potrošač kao jedinka uvijek će radije da kupi robu koja je jeftinija, ne gledajući da li ona dolazi iz recimo Španije ili iz Crne Gore. Ali sa aspekta društva tu imamo problem, zato što povećavamo spoljnotrgovinski deficit, zato što se na taj način u krajnjem finansira tuđa ekonomija, a ne ekonomija tog društva, što na kraju dovodi do odlivanja nacionalnog bogatstva, ako je taj bilans negativan, a u Crnoj Gori je zaista negativan.
Biznismen Čedo Popović, vlasnik firme Carine, koji je nedavno zatvorio lanac prodavnica prehrambenih proizvoda, također smatra da veliki sistemi predstavljaju opasnost za manje lokalne.
Međutim, zaista i ne mora da znači. Lično mislim ako da je recimo kompanija Voli, koja je pozicionirana vrlo dobro u Podgorici, zaista da kažem slobodno da neće uticati na njen ovako razvoj. U svakom slučaju dobro je i za potrošače. Čim postoji konkurencija, postoji onda i tržište će biti regulisano, znači vjerojatno će biti cijene povoljnije, tako da će narod moći da kupuje jeftinije.
Popović vjeruje da će otvaranje Delta City-a biti posebno pogođeni vlasnici butika, koji su prema njegovim riječima bili navikli na visoke marže.
Pa, vlasnici butika i taj posao, mislim da će oni biti možda još više pogođeni nego što se tiče prehrambenih, odnosno marketa. U svakom slučaju, znate, ti butici, lično mislim, jedino ovi koji su samo u strogom centru grada, zato ovako oni imaju poziciju, zato su pozicionirani, tako. A inače ovi koji su malo u širem centru, odnosno dalje od centra, vjerujem da će biti kako problematično za njih poslovanje, pogotovo ovako što mislim smo mi navikli ovako na jednu dosta dobru maržu, odnosno tih butici, tako da će morati da dođe i do te korekcije.
Ima i onih koji u srpskom biznismenu Miroslavu Miškoviću ne prepoznaju ozbiljnu konkurenciju. Sreten Radonjić, vlasnik firme Sams, koja je ekskluzivni zastupnik mnoštva ekskluzivnih svjetskih brendova u Crnoj Gori, kaže da ga otvaranje Delta City-a ne tangira.
Jako mi je drago da Delta se otvara i očigledno naši pojedini potrošači očekuju jako puno. To za nas nije konkurencija. Naša firma je specijalizovana za modu i ima brendove koje Delta nema. Znači nismo se izborili da imamo ove evropske i svjetske brendove. Ja za ove brendove koje drži Delta tekstil, ja nikad za par nisam čuo, ostalo nisam nikad čuo. Inače, unutra je koncentrisana svoje troje stanice koje drže u Srbiji. 90% su je robe iz zastupništva koje drže srpske firme i tu su koncentrisane na jedno mjesto, što je jako dobro. I pošto ljudi inače vole takve centre, ja to pozdravim, mada nama nije to konkurencija.
Predrag Recun zaključuje da u principu nema ništa protiv ulaska stranih investitora, ali vjeruje da bi Crna Gora morala više da se osloni na sopstvene kapacitete.
Nema ništa protiv da se otvore takvi lanci, samo što eto imam određenu žal, da tako kažem, što to nije otvorila neka crnogorska kompanija, jer mislim da smo imali snage za tako nešto. Prosto ne mislim da je Delta sposobnija u pružanju usluga od crnogorskih veletrgovaca poput Volija, poput recimo Pantomarketa i tako dalje. Jednostavno mislim da postoje snage u Crnoj Gori, ako ne postoje pojedinačno, moglo je u formi konzorcijuma i svi bi imali mnogo bolji interes jer bi jedan značajan dio dohotka ostajao kod nas ovdje u Crnoj Gori, a ovako će se kroz profit odlivati van Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A povodom otvaranja Delta City-a u Crnoj Gori, kako smo čuli, boravi srpski premijer Mirko Marjanović, prvi predsjednik vlade iz Srbije od proglašenja nezavisnosti. Prethodni Koštunica to nije učinio. Cvetković je međutim i tu po zadatku predsjednika Srbije Borisa Tadića da još jednom upozori povodom mogućnosti da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, čime se nastavlja srpski pritisak na zvaničnu Podgoricu. Kolega Srđan Janković.
Srpski premijer Mirko Cvetković ima jasan zadatak da tokom boravka u Podgorici prenese crnogorskom rukovodstvu stav Srbije u vezi sa glasinama Da bi Crna Gora mogla priznati nezavisnost Kosova, a po nalogu predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je prethodno najavio reakciju Srbije u slučaju da Crna Gora prizna Kosovo, tome je prethodio poziv predsjednika Srbije vladama Makedonije i Crne Gore da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je također najavio potezanje niza mjera predviđenih akcionim planom prema zemljama regiona u slučaju da priznaju Kosovo. Odgovarajući na pitanje zašto su u posljednjih nekoliko dana najviši srpski zvaničnici uputili niz upozorenja Crnoj Gori kao prema malo kojoj zemlji koja je već priznala Kosovo, politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić navodi da je Tadić zaboravio da se uticaj ne gradi prijetnjama, već ekonomijom i saradnjom.
Ja mislim da je Boris Tadić malo ponavljajući Koštunicine rečenice zaboravlja tu stvar, da pritisak na Crnu Goru ove vrste može biti kontraproduktivan, zapravo može okrenuti Crnu Goru ka tešnjoj saradnji prema Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj i jednog dana Bosni, a to faktički znači da bi od tada Srbija postala mala, periferna, neuticajna zemlja od Zapadnog Balkana. Drugi razlog je da očigledno ni Boris Tadić nije baš načisto s tim da je državno pitanje Crne Gore konačno zatvoreno. Da on kalkuliše zapravo sa opozicijom, ovom srpskom i ovom Antim Đukanovićevom, računajući da bi to mogla biti neka vrsta oslonca za novo otvaranje državnog pitanja Crne Gore. I postoji moguć onaj treći razlog, da se radi o jednoj slaboj utesi. Pošto ne možemo da vičemo na Ameriku, pošto smo morali da vratimo brzo ambasadore u Italiju i ove razvijenije zemlje, ajde malo da se izvičemo na susede, pa nas onda opozicija neće graditi da smo izdajnici. Ova prva dva razloga, ukoliko su tačna, su pogubna za Srbiju, jer govore o nastavku jedne politike koja nije dobra. Ako je ovo drugo važno, onda nije potrebno dizati toliku galamu. Za tako slab izgovor nije potrebna tolika galama.
Kako može to da rezultira u odnosima Srbije i Crne Gore, posebno kada imamo u vidu činjenicu da ovakva upozorenja sa druge strane od onih koji su zainteresovani da Crna Gora prizna Kosovo nismo mogli javno čuti do sada?
Pa to samo govori da je Boris Tadić u nekoj vrsti panike. No, nije baš siguran da ćemo uspjeti inicijativu u Ujedinjenim nacijama, jer je bilo vrlo jasno stav Crne Gore i neće priznati dok ne prođe rasprava o inicijativi. Iz toga se moglo zaključiti, ako bi ustala inicijativa i ako bi se išao na sud pravde, da bi Crna Gora razvlačila taj proces još godinu dve. Dakle, to je prvi znak da Boris Tadić ne vjeruje u uspjeh sopstvene diplomatike. Drugi razlog je da on ima sve više nekontrolisanih izjava. Evo, sad pristajemo da on po treći put objašnjava šta je razmišljao, kako je razmišljao oko podjele Kosova. Znate, državnik ne razmišlja. Državnik saopštava stavove državne politike. I to je taj ključni treći razlog. Nema državne politike.
Upozorenja iz Srbije su veliko iznenađenje i lično iritiraju, kaže profesor Svetozar Jovićević. Ne zvuče državnički ni mnogo prijateljski. Na pitanje zbog čega je to tako, Jovićević kaže da je poznato da je po pitanju Kosova Crna Gora najranjivija.
To se zna i u Srbiji i van Srbije da je Crna Gora tu u najosjetljivoj situaciji svih zemalja u regionu, a i šire. Pa ako bi Crna Gora preduzela takav korak, onda bi to moguće bio signali za druge koje nemaju takve probleme, ne bar u sličnoj mjeri, da i one naprave taj korak ka priznanju Kosova. Međutim, bez obzira na to što kažem, ta upozorenja su prilično iritirajuća i dalje smatram da Crna Gora ne treba da žuri, treba da sačeka makar da se razjasni ta situacija u Ujedinjenim nacijama i eventualno u Međunarodnom sudu u Hagu.
Na skupštinskoj sjednici zakazanoj za petak crnogorska vladajuća koalicija bi trebalo da usvoji rezoluciju o neophodnosti ubrzanja integracija Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture, a u kojoj se između ostalog navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajno za regionalnu stabilnost, a što će biti i osnova za opredjeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova. Ovom rezolucijom se otvara mogućnost vladi Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u bloku i svijeta danas bilježimo da su ruski vojnici dopustili grupi posmatrača Evropske unije da uđu u tampon zonu na rubu separatističke gruzijske pokrajine Južne Osetije uprkos ranijim upozorenjima da im neće dozvoliti pristup u to područje. Prema sporazumu kojem je posredovala Evropska unija, ruske snage bi trebalo da se povuku iz bezbjednosne zone do 10. oktobra. Dragan Štavljanin.
Patrola Evropske unije se zaustavila na kontrolnom punktu ruske vojske u Kventakoci na granici tampon zone oko 30 km zapadno od Gorija. Posle 10-minutnog razgovora ruski vojnici su dozvolili evropskim posmatračima da uđu u tampon zonu. Rusija je međutim juče upozorila da neće dozvoliti evropskoj misiji da ulazi u zonu bezbednosti oko Južne Osetije. Jedan od portparola ruskih snaga Vitalij Manuško. Posmatračkoj misiji će biti omogućen ulazak samo na južnoj granici bezbednosne zone, jer još uvijek nije postignut sporazum između misije Evropske unije i ruskih mirovnih snaga kako će ona djelovati. Također još uvijek nema sporazuma između Rusije i Gruzije koliko pripadnika gruzijske policije će ući u gruzijska sela u zoni bezbednosti, kazao je Manuško. On nije precizirao kada će tampon zona biti u potpunosti otvorena za posmatrače Evropske unije. Istovremeno, komesar Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana izrazio utorak u Tbilisi očekivanje da će se ruske snage u potpunosti povući iz zone bezbednosti oko separatističke i gruzijskih oblasti Južne Osetije i Abhazije do 10. oktobra, kako je predviđeno mirovnim sporazumom. To je naš cilj i obaveza koja proizilazi iz mirovnog sporazuma, kazao je Solana. Evropski posmatrači su uglavnom iz redova policije ili vojske, ali su nenaoružani. Kretaće se u lakim oklopnim vozilima zbog lične bezbednosti. Ruske snage su omogućile nakon detaljnog pretresa i povrata gruzijskih civila u zonu bezbednosti koji su izbjegli tokom nedavnih sukoba. Moskva ne dozvoljava ulazak evropskih posmatrača na samu teritoriju Južne Osetije i Abhazije, gdje namjerava da i dalje zadrži svojih oko 7600 vojnika. Istovremeno, gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili je ponovio da je jedino prihvatljivo potpuno povlačenje ruskih trupa sa teritorije njegove zemlje. Rusija je početkom avgusta intervenisala u Južnoj Osetiji zbog pokušaja gruzijskih snaga da povrate kontrolu nad tom secesionističkom teritorijom, a koju podržava Moskva. Tada su ruske snage intervenisale potiskujući gruzijsku vojsku i ušle duboko unutar teritorije Gruzije, što je izazvalo osudu Zapada. Nakon toga Rusija je priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, što je izazvalo dodatne tenzije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Minuti za sport. Počela su takmičenja u novoosnovanoj regionalnoj vaterpolo ligi koja okuplja 12 timova iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Jadranska liga je, prema mišljenju vaterpolo stručnjaka, najjača svjetska liga u kojoj se takmiče svjetski i evropski prvaci te najbolji timovi Hrvatske i Crnogorske vaterpolo škole. Jasna Vukićević tim povodom bilježi.
Nakon nekoliko godina pregovora, novo ustanovljena regionalna vaterpolo liga je počela. U Jadranskoj ligi takmiči se 12 timova, 8 hrvatskih, 3 crnogorska i 1 slovenački klub. Trener Kotorskog Primorca Ranko Perović smatra da je riječ o jednoj od najjačih liga na svijetu.
Mislim da su jedno 5-6 ekipa iz ove lige, možda i najjače u Europi. S obzirom da Italija ove godine nastupa sa dva stranca, da je veliki broj tih igrača i došao i kod nas i u Hrvatsku, mislim da nije pretenzijno reći. Jer dovoljan podatak je da dvoje finalista prošle godine Lige šampiona igraju u ovoj lizi.
Može li se govoriti o nekim favoritima u tako jakoj konkurenciji?
Pa sigurno da su favoriti Jug, Mladost i sve tri crnogorske ekipe. Mislim da je to objektivno najbolje ekipe i među njima će se odlučivati šampion.
Kapiten crnogorske vaterpolo reprezentacije Veljko Uskoković vjeruje da će Jadranska liga biti sjajna prilika za brušanje juniorskih šampiona.
Mislim da će i kroz tu Jadransku ligu biti dosta prostora i za ove juniore koji su europski prvaci i za još neke ostale kandidate, da će imati dovoljno prostora da igraju, da se kale, da uče od velikih majstora zaista ovog sporta, jer u crnogorskim klubovima danas imamo igrače svjetske klase, tako da mislim da zaista da će biti pravi nasljednici ove A reprezentacije koja će, siguran sam, i u narednom periodu harati.
Kako to izgleda iz ugla trenera Veselin Đuho?
Pa sigurno da Jadranska liga je jedan veliki pomak
naprijed za cjelokupni vaterpolo i sigurno da će najviše tu donijeti da mladi igrači napreduju, da napreduju u rezultatima u utakmicama koje su velike, koje su važne. Znate, utakmica Budva Jug ili Budva Mladost, ili tu mladi igrač napreduje. On ne napreduje ovdje kad mi dobijemo Petrovca 23-5 i onda mi neko da 5 golova i govori, vidiš ga, Mali je dobar. E, nije dobar. Mali treba da napreduje kod rezultata 6-6 u Dubrovniku, da ima igrač više, da ima loptu za odluku i on tu mora da je realizira. E, onda on postaje igrač. Prema tome, mislim da je za mlade igrače to fantastična stvar, a vjerujem i da će biti puno kvalitetnih utakmica i da će publika doći na svoje, da će gledati Juga u Budvi, u Kotoru, u Novome i da će također i Mladost i sve ove jake klubove da ćemo imati u crnogorskom i hrvatskom prvenstvu.
Veljko Uskoković se nada da će povećati broj klubova koji daju crnogorske reprezentativce. Tome Jadranska liga može doprinijeti jačanjem konkurencije kao i popularisanjem vaterpola.
Jedino što bih ja na ovo možda još dodao je da je ipak činjenica da crnogorsku reprezentaciju čine igrači iz za sad 2, to jest 3 kluba. Želio bih svima skrenuti pažnju da je to nedovoljno i da mi moramo tu bazu proširiti kako bi se održali na ovom mjestu gdje se nalazimo danas.
Crnogoru u Jadranskoj ligi predstavljat će Jadran iz Herceg Novog, Primorac iz Kotora i Budvanska Rivijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Povodom smrti doajena bosansko-hercegovačkog novinarstva Hamze Bakšića danas je u 11 sati održana komemoracija u Medija centru u Sarajevu, a u 14 sati je sahrana na sarajevskom groblju Lav. Hamza Bakšić bio je dugogodišnji urednik i novinar televizije Sarajevo, komentator i kolumnist oslobođenja, urednik radija Slobodna Evropa. Generacije novinara učile su novinarske vještine od Hamze Bakšića. Autor je više knjiga, između ostalog i priručnika pod nazivom Ja novinar. Kratko posjećanje na njega priredila je Žana Kovačević.
Bosansko-hercegovačko novinarstvo napustio je Hamza Bakšić, veliki novinar i čovjek. Dugogodišnji urednik i novinar radija, te direktor televizije Sarajevo, komentator i kolumnista oslobođenja i nekadašnjeg lista Svijet i komunist, urednik radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Hamza Bakšić bio je godinama uzor mladim generacijama koje su od njega učile se novinarskim vještinama. Takvoga se sjeća i Nagorka Idrizović, dugogodišnja novinarka oslobođenja.
Hamza Bakšić je imao mnogo razumijevanja za mlade ljude. Kao novinar mislim da je jedan dragulj u novinarstvu Bosne i Hercegovine. Njegova predviđanja u kolumnama vrlo često su zbunjivala svojom tačnošću kojom su se ispunjavala. Mislim da smo izgubili jednog fantastičnog kolumnistu, jednog zrelog i divnog novinara.
Novinari sa kojima je radio Hamzu Bakšića, osim kao vrhunskog profesionalca i dobrog analitičara, pamte i kao čovjeka koji je volio druženje i društvo. Dobrota Lošić sa Hamzom Bakšićem proveo nekoliko godina na televiziji Sarajevo.
Mi smo bili u istoj redakciji kad se osnivala televizija. Kasnije će on biti u rukovodstvu i bit će i glavni odgovorni urednik i na televiziji, ali bilo je divno.
Novinarsku karijeru sa Hamzom Bakšićem počeo je i zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa u Pragu, Nenad Pejić. Puno godina poslije uloga će se zamijeniti. Hamza će voditi redakciju u Bosni i Hercegovini, dok je Pejić šef u Pragu.
I sjećam ga se još dok sam ja bio mlad i nadobudan, kad sam tako počeo stvaram karijeru, onda me onako jednim uredničkim potezom vratio na zemlju. Ja sam naravno bio ljut ko puška, ali on je bio pravo. Ali smo imali taj prekid neposredno prije rata i poslije rata, dok ja nisam našao da i zamolim da bude faktički urednik naše Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini. I tada ga se sjećam ga je rekao vrlo precizno, ajmo napraviti dogovor, ne mogu ostati duže od godinu i pol dana, ostaje dvije. Kaže, ostaću tamo da kaže pomogne mladim ljudima, da mladi ljudi odrastu u novinarskom smislu te riječi. I tako je bilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju ponavljamo vijesti dana. Počinju crnogorsko-srpski pregovori o dvojnom državljanstvu. Premijer Srbije Mirko Cvetković danas u Podgorici. Misija Evropske unije ušla u tampon zonu oko Južne Osetije. Američki senat danas bi trebao da glasa o planu spašavanja finansijskog sektora. Španska policija uhapsila 121 osobu zbog dječje pornografije. Najmanje 15 ljudi poginulo u požaru u igraonici u Osahi. Vrhovni sud Rusije odlučio da je posljednji ruski car Nikolaj II. Sa porodicom nepravedno pogubljen, čime se otvara put za njihovu rehabilitaciju. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.